ti non me iré a apartare.
Bueno, pois están escoitando un canto dos que podemos cantar en calqueira taberna con un bo grupo de amigos. E imos a falar deso, de cantos de taberna. Celebran a cuarta edición estes cantos de taberna o sábado do cocido, 23 de febreiro, ás 7 da tarde. Chegarán novamente estes cantos de taberna. Faramos, como todos os anos, deste tema con José Luis Crespo. José Luis, moi bo día.
Hola, bo día, Gúmer.
Que tal, como estás?
Aquí andamos luchando na vida.
Bueno, pois pues hai que traballar, evidentemente, pero o sábado, bueno, a ti tocareche tamén un pouquiño de traballo coordinando todo isto, pero tócanos pasalo ben con estes cantos de taberna. Contanos un pouquiño este ano como vai a ser, con quen contamos, que agrupacións veñen aquí a Lalín.
Bueno, este ano vai ser un pouquiño máis pequeno, non se vai a facer con moitos locales ni moitos grupos, pero bueno, somos 9.
Sí.
9 locales, nos que están incluídos o Rosaleda, o Alconselle, o Picoteo, a Bodeguilla, o Polo, a Lola, que está na Cacharela,
uh-huh.
E o Barracón, a Taberna de Matelo e o Garota.
Ajá. Cada grupo estará nun destes locais ou vanse turnando polos diferentes locais?
Sí, o plantexamento é como a todos os anos.
Como todos os anos.
Dúas rutas diferenciadas para que se chamar levadeiro polos grupos. Bueno, nunha das rutas son 5 locales, nos que irán 5 grupos, un por cada local, e despois, claro, como todos os anos, rotando.
Uh-huh.
E na outra ruta, 4.
Perfecto. Son moitos os locais que che pediron pois ter este tipo de actuacións, algún dos grupos?
Bueno, sempre contas con locales así un pouquiño que estén máis ben xuntos. Hai unha ruta que está na ruta que son 4 locales que están un pouco máis separados, pero bueno, procúrase que estén máis xuntos para que o desplazamento entre local e local non sexa moi grande.
Claro. Uh-huh. Me imagino que algún destes grupos pois xa pediría para volver ao cocido de Larín, non? Xa repiten durante bastantes anos.
Por suposto. Uh-huh. Hai grupos que levan desde o principio.
Uh-huh.
Despois hai outros que, claro,
que se van unindo.
Sí. Por exemplo, hai un que son os do 13, que son de Lugo, se chamaron o ano pasado para participar. Pero claro, naquel momento xa era tarde, xa tiña todo organizado e non tiñen cabida o ano pasado.
Claro.
E este ano, pois, xa se contou con eles.
Uh-huh. Falanos un pouquiño, José Luis, da homenaxe. Todos os anos se fai un homenaxe a un artista destacado ou grupo destacado. Este ano, contanos.
Sí, eso procuramos, bueno, facer un recoñecemento aos músicos de música tradicional da comarca. Ano, pois, faiselle a Xosé Benito, que é un referente na comarca en canto a música tradicional, e por proximidade ou por relación xa directa con el, os 10 Sermoneixas.
Claro. Uh-huh. Non se podían deixar fora os 10. Se falamos de José, claro, Benito, tamén hai que falar dos 10, non?
Exactamente. Uh-huh. Eso é unha cousa que está unida, enlazada unha con outra.
Por suposto. Como vai a ser a homenaxe, José Luis?
Pois a homenaxe, pois como todos os anos, faise a ruta, bueno, que os cantos son dedicados a eles, e despois ao final na foliada, pois dáselle unha estatuiña en recoñecemento para que conste, e un artículo que, bueno, que se pon nos tríticos.
Uh-huh. Bueno, falamos, por exemplo, das primeiras actuacións en algún dos locais. Por exemplo, La Rosaleda está con Baracún Casa 7, Alfonselle a 7:40, tamén con este grupo, en Picoteo as 20:20, en Abodeguilla as 21:00, en Opolo as 21:40. A verdade é que poderemos estar en moitos destes locais a unha hora ou a outra, imos a escoitar a boa parte destes grupos, non?
Sí, sí, salvo os que están en diferente ruta, claro, que despois, nese caso, teríades que cambiar de local para poder escoitalo.
Son grupos con moitos componentes?
Non, este ano limitámoslo un pouco, porque aí había anos, por exemplo, que viñan as pandereteiras do monte, que son da na zona de Irixo, viñan moitos. Entonces, en algún local...
Non collían, non?
Sabes, hai locales moi pequenos, o pueblo é moi pequeno, cando iban a Cunca tamén... Había locales con espacios moi reducidos e non se podía atender a tanta
gente. Un grupo medio destes de cantos de taberna que pode ter 5 ou 6 persoas componentes?
No, máis ben andan entre 8 ou 9.
Ah, xa son.
Sete, xa son, pero bueno, son xente, pero bueno, é máis asequible.
E despois... Dime.
Entón, este ano, pois, limitámolo a eso e, bueno, aparte porque vamos a facer unha cena final cos grupos todos xuntos, que é unha cousa que se diferencia do ano pasado. O ano pasado a cena daba, bueno, o ano pasado, estes anos atrás, daban ya cena os locales.
Sí.
Entón, este ano quixémolo cambiar para despois ter unha foliada máis amena, e máis que estiveran todos os músicos do grupo.
Eso te iba a comentar eu, que ao final pois haberá un fin de festa no que haberá algúns temas que cantarán todos xuntos, evidentemente, non?
Sí, sí. Por supuesto, eso xa se dá por feito que ao final cando se arma a festa, os músicos sempre se compaxinan entre eles.
Se temos que escoller unha canción que ti sabes desto, así por excelencia, de cantos de taberna, destas que non pode faltar cando se reúne un grupo de amigos, cal sería esa canción, José Luis?
Hai moitas. Eso desde o paraguas de Xosé...
Esa é boa.
Hasta, eu que sei, non se ve ninguna.
A Rianxeira. O Miudiño,
sí, hai un montón delas.
Pois nada, José Luis, que invitamos a toda a xente, non? A que salga da casa e que o sábado 23, a partir das 7 da tarde, vaya por os diferentes locais que comentábamos e que disfrute destes cantos de taberna, que se quede xa polas rúas de Lalín ata o espectáculo pirotécnico que vai a ser as 12 da noite.
Por supuesto, con esa intención se fai para que se vexa, bueno, que se vexa a xente e que a xente se anima a vir ao pueblo nese día.
Perfecto.
Unha víspera dunha feira que vai haber máis xente todavía, se supón.
Seguro que sí. José Luis Crespo, que moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Lalín, que pases moi bo día e vémonos nos cantos de taberna polas rúas de Lalín o sábado.
Igualmente.
Un saúdo, ata logo.